В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 27 травня, четвер. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі почуєте про таке. З чим їде сьогодні до Львова президент України Віктор Янукович? І як його зустрічатимуть львів'яни? Коли земля в Україні стане товаром?
Земля не може бути товаром, тому що це фактично те, що надано Богом.
Чи встигне Україна підготуватися до Євро-2012?
Полізору УЄФА сьогодні знаходяться два стадіони у Києві, на якому пройде фінальний матч, і стадіон у Львові.
Про це та інше відразу після випуску новин, які проведе Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Сьогодні у Львові відбудеться засідання Ради регіонів, консультативного органу представників місцевих органів влади. У роботі Ради регіонів візьме участь президент України Віктор Янукович. Глава президентської адміністрації Сергій Льовочкін очікує на позитивні результати візиту президента і сподівається, що ймовірні акції протесту у Львові відбуватимуться в рамках чинного законодавства.
Візит президента спрямований в першу чергу на те, щоб з позиції Ради регіонів дати новий імпульс питанням розвитку регіонів і, зокрема, інвестування в нові виробництва, в інфраструктуру. Тому що це найголовніша складова державної економічної політики. Всі будь-які акції, які хтось щось планує, повинні відбуватися в рамках чинного законодавства. Якщо це будуть не акції політичного характеру, хуліганські дії, то потім будуть наступати правові наслідки.
Сказав глава президентської адміністрації Сергій Льовочкін. Арештований за звинуваченням у вбивстві Георгія Гонгадзе генерал Олексій Пухач вимагає допитати у справі голову Верховної Ради Володимира Литвина. Про це повідомляє «Українська правда». За словами неназваного джерела, це пов'язано з наміром керівництва Генпрокуратури передати справу Пухача до суду, не встановивши усіх підбурювачів та організаторів вбивства. На питання, чи просить Пухач про допит Володимира Литвина, співрозмовник відповів: так, за його словами, крім допиту, йдеться про проведення очної ставки Пукача з Литвином. Компанія British Petroleum стверджує, що операція з ліквідації наслідків екологічного лиха в Мексиканській затоці триває за планом. Та ще зарано говорити про її остаточний успіх. Уряд США погодився на проведення процедури, під час якої нафтовий фонтан намагаються приборкати за допомогою нагнітання до так званого колодязя важких рідин. Високопосадовець компанії British Petroleum Тоні Гейборд сказав:
ми будемо продовжувати нагнітати важкі рідини ще принаймні добу, і потрібна ще доба, перш ніж ми знатимемо, чи було це успіхом.
Є відмінна команда людей, щоб робити незвичайні речі для приборкання витікання нафти настільки швидко, наскільки ми зможемо.
Сказав представник BP. Губернатор штату Луїзіана Бобі Джиндал заявив, що вже понад 160 кілометрів узбережжя забруднені нафтою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Президент України Віктор Янукович відвідає сьогодні Львів. Як зустрічатимуть львів'яни главу держави, кандидатуру якого вони не підтримали під час президентської кампанії, знає Галя Терещук. Вона зі Львова до нас приєдналася. Галино, вітаю.
Доброго ранку, вітаю тебе, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Яка програма робочого візиту президента Януковича до Львова і хто його супроводжуватиме?
Віктор Янукович огляне головні об'єкти до Євро-2012, це аеропорт і стадіон, а в приміщенні Львівської політехніки проведе засідання Ради регіонів, яке триватиме близько 2 годин. Приїде Янукович у супроводі дуже великої групи посадовців. По суті, уся влада з Києва їде у Львів, і серед присутніх будуть голова Верховної Ради, члени Кабміну, керівники обласних адміністрацій, рад, мери міста, зокрема і Києва. Рада регіонів, зауважу, це утворена президентом у квітні інституція, як дорадчий орган при першій особі держави. Мали бути нині у Львові і обговорення і про розвиток регіонів, інвестиційні можливості, але наскільки ефективні такі засідання, радше в радянському стилі, і чи варто витрачати на таке багатолюдне зібрання державні гроші, результатом можуть стати лише виконання ухвалених ними рішень. На цю хвилину достеменно ще невідомо, чи спілкуватиметься президент із журналістами, адже в надісланій програмі візиту принаймні нічого про це не вказано. Студія.
А чи відомо про якісь акції протесту, які опозиційні сили або львівське студентство могло б запланувати з нагоди візиту президента?
Учора у місті з'явилися численні бікборди з повідомленням про засідання Ради регіонів за головування президента. Питання, хто оплачував цю рекламу, і наступне запитання, хто платитиме за фуршети і вечерю сьогодні у ресторані. Масових акцій протесту не відбуватиметься, про це політичні сили принаймні не заявляли, але невеликі обіцяють пікети біля приміщення політехніки, де відбуватиметься Рада регіонів. Про це анонсували дві місцеві партії. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» обіцяє влаштувати флешмоб і запаслося курячими яйцями. Про це вони стверджують, а Українська республіканська партія теж запланувала пікет біля університету. Оскільки більшість ректорів львівських вишів підписалися під листом СБУ, в яких їх застерігають щодо протестів молоді, то студентам заборонено протестувати. Є така неофіційна інформація. Усе місто буде під посиленою охороною міліції, а ось як прогнозує сьогодні день у Львові політолог Анатолій Романюк. Слухаємо.
В цілому можна припустити, що певні групи, може навіть організовані від політичних партій, і спробують провести певну акцію протесту, оскільки візит має досить серйозну таку підтримку засобів масової інформації, і в такому випадку, я думаю, що можна сподіватися якісь невеликі акції протесту, організовані політичними партіями або політичними якимись групами, для того, щоб привернути увагу до себе.
Цікаво, що ДАІ у зв'язку із візитом до міста президента Януковича та численних посадовців просить водіїв бути уважними, реагувати на сигнали регулювальників, звукові сигнали. Хоча дивно звучить прохання, бо, як знаємо, не виконуючи цих правил щодня, можна позбутися водійських прав. Студія.
Дякую. Галина Терещук розповідала про сьогоднішній візит Віктора Януковича до Львова. Фонд державного майна в серпні планує оголосити конкурс на продаж пакету акцій «Укртелекому». Про це повідомив голова фонду Олександр Рябченко. Серед інших планів фонду держмайна цього року – продаж підприємства «Луганськтепловоз», 4 енергопостачальних компаній, а також початок поетапного продажу теплової генерації. Водночас деякі експерти припускають, що запланована урядом приватизаційна кампанія не дасть очікуваних результатів. З подробицями Олена Римовська.
Згідно з цьогорічним держбюджетом, фонд державного майна має забезпечити надходження від приватизації на суму не менше 10 мільярдів гривень. Ці кошти фонд може отримати навіть від продажу одного об'єкта – відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», вартість якого, за оцінками економістів, орієнтовно дорівнює сумі, зазначеній у бюджеті. Конкурс з продажу «Укртелекому» планують оголосити у серпні. Голова фонду держмайна Олександр Рябченко переконаний, «Укртелеком» нині дуже привабливий для інвесторів.
Якщо продаж не буде відтермінований, то ми очікуємо, що за 93% ми отримаємо 10 мільярдів за один цей продаж.
Серед інших планів фонду держмайна – приватизація 4 обленерго та початок поетапного продажу акцій підприємств, які займаються тепловою генерацією. Але найближчий намір – продаж у червні Луганського тепловозобудівного заводу. Стартова ціна пакету акцій – 400 мільйонів гривень. Нині на купівлю претендує 5 компаній. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Луганськтепловоз вірогідно приватизує російська компанія. Голова фонду держмайна Олександр Рябченко цю інформацію спростовує.
У нас немає інформації, в кого більше грошей. Але ми вважаємо, що в них є достатньо грошей, щоб конкурувати між собою. Якщо вони хочуть більше сплатити, ми ж тільки підтримуємо такі тенденції.
В опозиції до приватизаційної програми фонду держмайна ставляться скептично. Голова парламентського підкомітету з питань приватизації державного та комунального майна, депутат від фракції НУНС Олександр Бондар, наголошує, лише «Укртелеком» держава намагається продати вже протягом 10 років. За цей час підприємство значно втратило в ціні.
Його продають з 2000 року. Нічого нового Рябченко взагалі не заявив. Він підписав наказ про намір виставити на продаж в серпні місяці «Укртелеком». Таких наказів підписувалось за діяльність фонду разів 100.
Натомість віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявив, що не бачить жодних перешкод для проведення приватизації ВАТ «Укртелеком» цього року. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
На приватизацію в Україні земель сільськогосподарського призначення діє поки мораторій. Однак земля може стати товаром і дозвіл на її купівлю повинні мати лише селяни. Так вважає міністр аграрної політики Микола Просяжнюк. Щоправда, таку ідею підтримують не всі члени коаліції. Експерти зазначають, створення необхідної нормативно-правової бази для скасування мораторію на землю може бути завершене до 2012 року. Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Суперечка щодо дозволу на продаж землі сільськогосподарського призначення триває уже багато років. Наприкінці минулого року Верховна Рада у черговий раз наклала мораторій на її купівлю-продаж. Цього разу до 1 січня 2012 року. Між тим, у середовищі представників партії регіонів говорять, що однією із головних реформ нової влади має стати скасування мораторію на землю. Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк пропонує дозволити продавати землі сільськогосподарського призначення лише селянам. На думку Присяжнюка, потрібно обмежити розміри купівлі сільгоспугідь, визначити основні принципи ціноутворення, розробити механізм довгострокового кредитування купівлі землі селянами та створити державне агентство, яке б регулювало ринок землі. Проте не всі члени нинішньої коаліції підтримують ідею продажу сільськогосподарської землі. Категорично проти цього виступають комуністи. І, як зазначив Радіо Свобода представник КПУ Олександр Голуб, вони ні за яких умов не підтримуватимуть скасування мораторію.
Земля не може бути товаром, тому що це фактично те, що надано Богом. Можна мову вести про певне законодавство щодо тривалої оренди, щодо хазяйнування на цій землі, але про продаж ми виступали і будемо виступати категорично проти.
Мораторій на продаж землі може бути скасований, проте лише після створення відповідної нормативно-правової бази. Таку позицію у земельному питанні займає блок Володимира Литвина.
Має бути прийнятий кадастр земельний, закон про оцінку земель, закон про державний земельний банк, через який мають здійснюватися ці операції. Доповнення до земельного кодексу, там є обмеження землі в одні руки, але там має бути чітко виписано, щоб не було так, що кілька сімей в Україні будуть володіти землею.
Зазначила в інтерв'ю Радіо Свобода представниця блоку Литвина Катерина Ващук. Завершити підготовку до продажу землі, на думку експертів, можна до 2012 року, але за умови, якщо робота над цим розпочнеться уже зараз. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Недостатній рівень готовності стадіонів у Києві і Львові. Нерозвинена інфраструктура аеропортів у всіх українських містах, господарях Євро-2012. Це головні проблеми підготовки до чемпіонату, на які УЄФА продовжує звертати увагу української влади. В Україні завершила роботу експертна комісія Союзу європейських футбольних асоціацій, яка 2 червня в Швейцарії представить свій звіт наглядовій раді УЄФА. Тим часом в Києві відбулась презентація Національної агенції з питань підготовки і проведення Євро-2012. Чи встигає Україна підготуватись до змагань вчасно? З'ясовував Антон Шульга.
УЄФА не має планів скорочення кількості українських міст, господарів чемпіонату, запевнив керівник місцевого оргкомітету Євро-2012 Маркіян Лубківський. Водночас він нагадав, що центральна арена змагань мала бути готова ще торік у липні.
У полі зору УЄФА сьогодні знаходяться 2 стадіони у Києві, на якому пройде фінальний матч, і стадіон у Львові. Дуже важливо думати про модернізацію аеропортів в 4 приймаючих містах. Наразі дуже складно болівальникам за кордону дістатися до українських міст, можливо, за винятком Києва.
Сказав директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. Ці слова викликали різку реакцію віце-прем'єра Бориса Колесникова, який нагадав про значно критичніший щодо термінів здачі об'єктів досвід попередників.
Я розумію, що УЄФА хоче в тонусі продержати Україну.
Я розумію, що УЄФА прагне тримати Україну в тонусі, та хочу нагадати, що стадіон у Лісабоні 2004 року був готовий за 2 місяці до початку турніру. Головний стадіон у Південно-Африканській Республіці зданий 4 тижні тому, а вже за кілька днів стартує чемпіонат світу. Тому літо-осінь 2011 року – це дуже добрі терміни.
2011 року – це дуже хороші
сроки, вважає Борис Колесников. Саме врахувавши досвід попередньої роботи, Мінсім'ї, молоді і спорту призначило директором київського НСК «Олімпійський» португальця Житеса Аркіссандаша, який завершував авральну роботу в Лісабоні 6 років тому. Новий керівник центральної арени Євро-2012 обіцяє здачу об'єкта в червні 2011 року, але відразу ж згадує про проблему.
Вказує, безперечно, ми накопилися на певні труднощі. По-перше, кліматичного характеру. Через погодні умови нам треба на листопад завершити так звану мембрану, покриття даху.
Membrane means the roof covering.
Сказав директор стадіону «Олімпійський» ЖТС Аркіс Сандаш. Борис Колесников повідомив, що цього року держава вже витратила на підготовку до Євро понад 4 мільярди гривень. Це більше, ніж за весь 2009-й. А до кінця року планує освоїти ще 19 мільярдів. Бюджет платитиме за стадіони, аеропорти і автошляхи. З готелями, на думку віце-прем'єра, впораються приватні інвестори. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні четвер, 27 травня. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі. Зберігається конфронтація між Південною і Північною Кореями.
Ворожі дії північнокорейського підводного човна, торпеда якого потопила південнокорейський військово-морський корвет, невідпорні.
Українці не розраховуються з банками, як і кому фінансові установи видають тепер кредити.
Тепер банки дають кредитні кошти тільки гарним клієнтам.
Про що пише сьогоднішня преса?
Голова Верховного суду України Василь Онопенко безповоротно втрачає позиції перед новою владою.
Про це та інше буквально за хвилину, а поки що новини коротко.
Сьогодні у Львові відбудеться засідання Ради регіонів, консультативного органу представників місцевих органів влади. В роботі Ради регіонів візьме участь президент України Віктор Янукович. Арештований за звинуваченням у вбивстві Георгія Гонгадзе генерал Олексій Пукач вимагає допитати у справі голову Верховної Ради Володимира Литвина. Про це повідомляє інтернет-видання «Українська правда». За словами неназваного джерела, крім допиту, йдеться про проведення очної ставки Пукача з Литвином. Міжнародна правозахисна група Amnesty International закликала Росію, Китай і США приєднатися до Міжнародного кримінального суду. У своєму щорічному звіті правозахисна організація назвала 2009 рік знаменним для міжнародного правосуддя, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Судану Омара Хасана Аль-Башира за звинуваченням у військових злочинах і злочинах проти людяності в Дарфурі. У своєму щорічному звіті правозахисники також вказали на факти порушень прав людини у багатьох країнах. Білий Дім сьогодні офіційно оприлюднить нову національну стратегію безпеки. Очікують, що в документі йтиметься про терористичні загрози, що існують всередині Сполучених Штатів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Зберігається конфронтація між Південною і Північною Кореями. Пхеньян оголосив про контрзаходи стосовно Сеула. Сполучені Штати висловили занепокоєння зростанням напруги між двома корейськими державами. Держсекретарша Гіларі Клінтон, перебуваючи в Сеулі, закликала світ засудити затоплення північнокорейськими військовими корабля з Південної Кореї. Василь Зілгалов продовжує тему.
Держсекретар США не лише висловила в Сеулі солідарність Вашингтона з південнокорейськими союзниками перед фактом воєнної акції Північної Кореї, а й додала під час спільної з главою МЗС Південної Кореї прес-конференції.
Долі двох наших країн були пов'язані упродовж багатьох десятиріч. Ми разом стояли на сторожі миру і стабільності на Корейському півострові та в регіоні впродовж 60 років. І для Сполучених Штатів безпека та суверенітет Південної Кореї не лише почесна відповідальність, а й твердий обов'язок.
Хіларі Клінтон також наголосила, що факти про ворожі дії північнокорейського підводного човна, торпеда якого потопила південнокорейський військово-морський корвет 26 березня, невідпорні. Загинуло 46 осіб. Світ має дати тверду відповідь на цю недопустиму провокацію, заявила Хіларі Клінтон. Керівництво Північної Кореї заперечує затоплення Чеонан, так іменувався південнокорейський військовий корвет, і погрожує припиненням всіх контактів з Півднем на знак протесту. Окрім того, Пхеньян оприлюднив різку заяву з низкою прямих образ на адресу керівництва Південної Кореї. Міжнародні експерти кажуть, що примус Пхеньяна до відповідальності через ООН проблематичний з двох міркувань. Пхеньян вже неодноразово порушував рішення Ради безпеки ООН, і Китай знову може бути причиною затяжок з конкретними кроками міжнародної спільноти щодо провокацій Північної Кореї. Хоча Гіларі Клінтон сказала в Сеулі на наступне.
Я думаю, що китайці розуміють всю серйозність проблеми і бажають вислуховувати пропозиції Південної Кореї та США. Ми очікуємо співпраці з Китаєм, оскільки шукаємо відповіді на цю провокацію Північної Кореї.
Спостерігачі вважають, що ще зарано говорити про повний розрив у стосунках двох корейських держав, бо, наприклад, Кесонгський індустріальний парк на території Південної Кореї, де задіяні до 40 тисяч північнокорейців, продовжує свою роботу, незважаючи на погрози Пхеньяна. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
До подій в Україні. Вчора на 70-му році життя помер відомий український актор Лесь Середюк. Актор запам'ятався ролями в таких стрічках, як «Вавилон-20», «Як гартувалась сталь», «Роксолана». Одним з останніх фільмів за участі Леся Середюка став блокбастер «Тарас Бульба» режисера Володимира Бортка. Яким він був, Лесь Середюк? Про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
Ще 2 місяці тому Леся Сердюка можна було побачити на сцені театру Франка. Він грав єдину і головну роль у моновиставі Семюела Бекета «Остання стрічка крепа». Після 37-річної перерви актор знову повернувся до театру. Та ненадовго. Для акторів грав у моновиставах під силу лише професіоналам. Сердюк встиг відіграти лише одну виставу, розповів директор театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.
Сповідь за життя своє. Оце він зіграв один раз, перегляд був. І далі захворів. Він до цього лежав в лікарні, то він знав, що він хворий. От, але була надія на те, що життя буде продовжуватися.
В інтерв'ю «Радіо Свобода» в лютому 2010 року Лесь Сердюк розповідав, що і мріяти не міг отримати на зорі кар'єри роль, яку йому пропонували ще 50 років тому.
Я, звичайно, остовпів, яким чином воно через майже 60 літ змогло до мене повернутися. Ось я в 57-му році поступив в інститут, а в 58-му, коли я був на другому курсі, Бекет написав цю п'єсу.
Актор жартував, що він у театрі наймолодший, і працювати йому треба ще багацько. Не зважав на свій піввіковий досвід у кінематографі. Думав, що вже зовсім забув, як треба поводити себе на сцені. Та під час зйомок у кінострічці «Тарас Бульба» Богдан Ступка запропонував акторові повернутися до театральної праці. Лесь Сердюк розповів, що спочатку ходив на вистави просто як глядач.
Я почав дивитися спектаклі, я дуже багато передивився спектаклі театру, і я театр не впізнав. І потихеньку, коли я почав працювати, я зрозумів, що я нічого не забув, я все прекрасно пам'ятаю.
На зйомках забороненого в Радянському Союзі фільму «Вавилон-20» Іван Миколайчук казав Лесеві: «Нічого не бійся, ми все з тобою зробимо». Лесь Сердюк не боявся жодних ролей, не боявся і своєї хвороби. До останнього вірив, що зможе перемогти рак. Та вчора вранці з телефона актора його студента прийшла смс-ка, що його більше немає. Та Лесь Сердюк назавжди є в тих образах, які він створив у кіно. Валентина Аксьонова, Радіо Свобода, Київ.
Ми продовжуємо теми з України. Понад 100 мільярдів гривень заборгували українці за кредитами на купівлю житла. Про це повідомили в Українській національній іпотечній асоціації. За словами голови асоціації Ігоря Юшка, з початку цього року погашено лише 4% боргів з іпотеки. А Національний банк України визнає, що зараз не своєчасно виплачують кредити понад 2/3 позичальників. Чому українці не розраховуються з банками? Як і кому фінансові установи тепер видають кредити? З'ясовувала моя колега Надія Шерстюк.
За даними Міністерства юстиції, пік кредитування в Україні припав на 2007 рік. За цей час уклали майже 500 000 кредитних угод, а вже за рік їхня кількість впала до 360 тисяч. Після кредитного буму і подальшої економічної кризи українські банки стали більш ретельно перевіряти своїх клієнтів і прискіпливіше ставитися до того, кому і скільки грошей вони позичають, зазначає Сергій Кролик, директор департаменту зовнішньоекономічних відносин Національного банку України.
Всі банки зараз добровільно домовляються з клієнтами щодо повернення кредитів, вони там встановлюють найбільш такий гнучкий той курс, по якому повертають люди ті кредитні кошти, які були взяті, але це є економіка. Тепер банки дають кредитні кошти тільки гарним клієнтам.
Підприємець зі Львова Олег Мацієвський взяв кілька років тому кредит на авто. Спочатку платив сумлінно, а потім вдарила криза. Оскільки він отримував доходи у гривнях після різкого падіння національної валюти, довелося платити удвічі. Як наслідок, почалися проблеми з виплатами за кредитом. Поки що банк іде на компроміс, каже Олег.
Деколи мені не питає там коштів, щоб там за місяць, за два. Ніхто так не висказує якихось претензій, просто питає, чи це в мене такі проблеми тимчасові, чи там щось далі може зробити якусь лекторизацію. Самі пропонують якісь умови, не нав'язуючи мені там якихось нових фінансових витрат.
Як правило, перевірку репутації клієнта здійснює служба безпеки тієї чи іншої фінансової установи. Способи такої перевірки є таємницею. Щоправда, про її ефективність свідчать десятки мільярдів гривень, заборгованих в Україні за кредитами. І зараз на рівні НБУ намагаються створити базу даних несумлінних позичальників. Про це розповідає далі Олена, співробітниця одного з київських банків.
Десь приблизно, може, півроку тому назад Національний банк України почав ініціювати збір інформації по банках щодо недобросовісних позичальників. І таким чином планується на державному рівні створити базу недобросовісних позичальників, але наразі це поки що проєкт, лише зараз іде збір інформації щодо цього.
Реєстр боржників, над яким працюють банкіри, буде накопичувати лише негативні дані про клієнтів. І потрапити у ці чорні списки можуть тільки крупні позичальники, ті, які взяли кредити більш ніж на 10 тисяч гривень. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Яким чином позичальників можна привчити до сумлінної сплати по кредитах? Про це слухайте сьогодні в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня по буднях об 11.15 і 15.15. Не пропустіть! Чи законні оборудки здійснює Міноборони? Що загрожує газотранспортній системі України? Коли Верховний суд може втратити свої повноваження? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Міністерство оборони купило під сотні зенітних ракет у приватної компанії, яка не мала ліцензії на продаж боєприпасів. Як інформує за те діло, за цим фактом Генпрокуратура вже порушила кримінальну справу. А затірі підрахували, що чистий прибуток незаконослухняного комерційного підприємства цій оборудці перевищив 8 мільйонів гривень. Заголовок статті «Міноборони купувала ракети у кого попало». Якщо Росія веде в дію північний та південний газові потоки, що йдуть до Європи в обхід України, то газотранспортна система України втратить своє значення не лише для Європи, а й для власного держбюджету. Жодних гарантій того, що цього не станеться, Київ від Москви не отримав. Щоправда, як зазначає газета «День», вихід із цієї ситуації таки є. Це створення Нафтогазом України і російським Газпромом окремого господарського суб'єкта для транзиту газу споживачам Європи, що забезпечить гарантовану перспективу повноцінного використання української газотранспортної системи в майбутньому. З коментарями експертів видання знайомить у статті про торговців фікціями. Основою держави є суд та правосуддя, нагадує дописувач газети «Голос України». Тим часом система судової влади в Україні і рівень правосуддя набули загрозливих руйнівних форм, а суди фактично втратили довіру людей. Усі спроби вибудувати ефективну систему судів в державі залишаються марними. Чому і що може виправити ситуацію, аналізується в сьогоднішньому числі парламентського видання. Голова Верховного суду України Василь Онопенко безповоротно втрачає позиції перед новою владою. Як інформують економічні звістя, наступного тижня президент Янукович планує внести на розгляд парламенту новий варіант судово-правової реформи, де роль і статус Верховного суду зведеться на нівець. А парламентська більшість може успішно завершити звільнення кількох близьких до пана Онопенка суддів. Матеріал називається «Верховний суд проживе ще тиждень». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Детальніше про головні події в Україні і світі читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. У нас на черзі новини.
Сьогодні у Львові відбудеться засідання Ради регіонів, консультативного органу представників місцевих органів влади. У роботі Ради регіонів візьме участь президент України Віктор Янукович. Глава президентської адміністрації Сергій Льовочкін очікує на позитивні результати візиту президента і сподівається, що ймовірні акції протесту у Львові відбуватимуться в рамках чинного законодавства.
Візит президента спрямований в першу чергу на те, щоб з позиції Ради регіонів дати новий імпульс питанням розвитку регіонів. І, зокрема, інвестування в нові виробництва, в інфраструктуру. Тому що це найголовніша складова державної економічної політики. Всі будь-які акції, хто щось і планує, повинні відбуватися в рамках чинного законодавства. Якщо це будуть не акції політичного характеру, а хуліганські дії, то потім будуть наступати правові наслідки.
сказав глава президентської адміністрації Сергій Льовочкін. Арештований за звинуваченням у вбивстві Георгія Гонгадзе, генерал Олексій Пукач вимагає допитати у справі голову Верховної Ради Володимира Литвина. Про це повідомляє інтернет-видання «Українська правда». За словами неназваного джерела, це пов'язано з наміром керівництва Генпрокуратури передати справу Пукача до суду, не встановивши усіх підбурювачів та організаторів убивства. На питання, чи просить Пукач про допит Володимира Литвина, співрозмовник відповів «так». За його словами, крім допиту, йдеться про проведення очної ставки Пукача з Литвином. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала Росію, Китай і США приєднатися до Міжнародного кримінального суду, єдиного незалежного органу, який має право розгляду справ щодо геноциду, злочинів проти людяності і військових злочинів. Правозахисна організація назвала 2009 рік знаменним для міжнародного правосуддя, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Судану Омара Хасана Аль-Башира за звинуваченням у військових злочинах у Дарфурі.
І випуском новин від Антона Шульги закінчуємо ранкову свободу. Для вас працював звукорежисер Ігор Ісхаков, я, ведуча Ірина Матвійчук, кажу вам до завтра. Дякую, що ви зі свободою, і хай щастить!